Тарлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастапқыда жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жарлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен, рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін сенімін әйгілеп тұрады. Асқа ғарманың болғанда ғана сенімін бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып нық қадамен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. тарих пен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткіз алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанекей, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Белгілі бір істі бір жайлы етерде, қалай істеу арқылы қазіргі күйді өзгерте аламын дегенді өзімізден сұрауымыз керек. Мәселені бір жайлы ету барысында бойыңыздан бұрын байқамаған нәрселерді байқайсыз. Десе де, ең маңыздысы, оларды кемшілік ретінде көрмеңіз. Олар түзетуді қажет ететін қимылдар ғана. Бір жайлы ету дегеніміз жауапкершілікті басқаларға итеріп тастау, немесе өз мойнына алу дегендік емес. Ал басқалардан жауапкершілікті қозастыру барлық үмітті селге кетіреді. Ахуалда жақсару бола қоймайды. Басқаларға өз қожайыныңызды ақмақ деумен бірге қарсы жағыңыздың өз көзқарасыңызға қосылуынан үміт күтесіз. Бұл бір жайлетуге жатпаумен бірге қызмет ортасын өзгерту қабілетіңізді де жоғалтып қояды. Ол бір ақмақ анда-санда құтырып кетеді. Болды, осылай бола берсін, шылай түсуім қажет дегендей ойлар сізді мандытпайды. Ахуалда өзгеріс болмайды. Мысал келтірер болсақ, егер сізде адамдар ежелден маған ағынан ақтарылып көрмеген деген ойда болсаңыз, онда басқалардың ежелден ағынан ақтарылып көрмеген шындығын ілгерлеген түрде бекемдей түсесіз. Өйткені осы жағына ғана назар аударасыз. Басқалардың өзіңізді қалай қате түсінгенін, немесе нақақтан басқалардың соққысына ұшырадым дегендей ойларыңызды басқаларға айтатын болсаңыз, онда бұл бір түрлі көзқарасқа айналады да өзіңізді зияндалушы деп танисыз. Көз алдағы қарым-қатынас сөзсіз болуға тиісті, тағдырдың маңдайға жазғаны деп білетін боласыз. Демек, сіз барынша пасып күйде ештеңені өзгертуді қаламайтын күйге түсесіз. Оның үстіне, басқаларға өзіңізді зияндалушымын дейтін болсаңыз, өзіңіздің зияндалу мүмкіндігіңізді де арттыра түсесіз. Демек, алдағы мәселені шешпей тек қана тағдырға налитындар дәл осы типтегі есептеледі. Роберт Б. Кладни өзінің «Ықпал күші» атты кітабында мынадай бір мысал келтірген. Тәжірибе жасаушы тәжірибеге қатынасқан еріктілерге екі жіпті көрсетеді. Онан соң қайсы жіп ұзын екен дегенді сұрайды. Тәжірибе жасаушы бірінші группадағыларға жауабын тапқан соң ешкімге айтпауды тапсырады. Ал екінші группадағыларға жауабын қағазға жазып, онан соң өшіріп тастауды. Басқаларға айтудың қажеті жоқ екенін айтады. Енді үшінші группадағы еріктілер жауабын жазған соң тәжірибе жасаушыға айтып береді. Іле-шала тәжірибеге қатынастан барлық ерікті жауаптарының қате болғанынан, олар таңдаған жіптің оншалықты ұзын еместігінен хабар табады. Онан соң тәжірибе жасаушы оларға бір орай беріп, алдыңғы жауабын өзгертуді айтады. Нәтижеде жауабын тәжірибе жасаушыға айтып берген группадағылар өздерінің қателескендерін мойындағысы келмейді. Олар өздерінің көзқарастарына табанды болады. Жауабын қате болды деп айтылған бола тұрса да, өздерінің таңдаған жібін ұзын деп тұрып алады. Басқаларға өзіңіз немесе өзіңізбен қарым-қатынасы бар белгілі бір адамда кемшілік бар екенін айтқан кезіңізде, осы қарым-қатынастың сәтсіз болатындығын жариялағандығыңыз болады. Өйткені қарым-қатынас орнатудың негізінде сізде болғанда кемшілік бар болған болады. Қарым-қатынас бейне балгүлшеге ұқсайды. Жасау барысында белгілі бір материалдың сапасында өзгеріс болса болды, ең соңында пысырылған балгүлшеңіз жарамсыз болып шығады. Сондықтан да өзіңіз немесе қарым-қатынастағы бір адамда жақсары үміті болмағанда, әр түрлі сылтау көрсетулер арқылы өз көзқарасыңыздың дұрыстығын дәлелдейтін боласыз. Ал әр түрлі сылтау іздеу барысында өз көзқарасыңыздың дәлелденгеннің үстіне дәлелдене түскенін байқайсыз. Бұрын сиетелдік екі досымнан осындай күштің бейнеленуін көрген едім, дейді Аптор. Біз жоғары дәрежелі асханаға түскі тамақ ішпекші болып кірдік. Орнымызға отырып, он неше минут өтсе де күтушілер бізді байқамаған секілді. Олар біздің қасымыздан неше рет өткен болса да, біздің не тамақ бұйыртатынымызды сұраған жоқ, тіпті сәлемдесіп те қоймады. Осындай ахуалға жолыққанда қайтер едіңіз? Бәлкім ішіңізден, мына ақымақтарға не жеткен, біз бұл арада нені тосып отырмыз? Күтушісі мұндай әдепсіз болғанда бұл араның тамағы да нашар болуы мүмкін деп ойлайтын да шығарсыз. Әйтсе де досым күтушінің бұл қимылы үшін ашуланған жоқ. Керісінше, ол ырықты түрде күтушінің қасына барып, оған ахуалды түсіндірді. Сол кезде әлгі күтуші компьютерге бір үстелдегі қонақтардың бұйыртқан тағамдарының тізімдігін енгізіп жатқан болатын. Досым оған тамақ бұйыртпақ екенімізді, оның тезірек қасымызға баруын айтып, оған алғысын білдірді. Ол бұл күтушіге сәуясыз деп мін тақпады, кемсітетін сылтаулар іздеп жатпады. Қайта оны құрметтеді, оның қызмет өтеуіне рахмет айтты. Аздан соң күтуші біздің тамақ үстеліміздің қасына келді, оның позициясы әлі де нашар еді. Меніңше оның ашуланып жүруі досымның оны барып шақырып келуіне бол емес, оның сол күні расында көңіл күйі айта қалсын нашар екен. Сонымен күтуші бізге сусын алғалы кеткенде досым өзіне қиын бір міндет жүктеді. Ол күтушіні күлдірмекші болды. Келесі біраз уақыт ішінде күтушінің үстеліміздің қасына келуі көбейе берді. Әр рет үстел қасына келген сайын досым оған шын ықыласымен жымиып, рахмет айтып, ебін тауып мақтап отырды. Бірдемде біз достық пейілдегі күлімсіреген күтушінің ықыласты қызметі деуіне бөленіп қалдық. Қарым-қатынастағы өзгеріс жасайтын бір жақ болуыңызға болады, алайда қарсы жақты жазғыру сіздің осы бір қабілетіңізді жоққа шығарып қояды. Мен екі әйелді танушы едім. Олар бұрын ерлерінің басқаға бет бұрып кетуінің себебінен суынып кеткен болатын. Сондықтан да адамның жанашырлығын қозғайтын, олардың біреуі осыдан бастап өзін туадан соққыға ұшыраушымын деп танығандықтан, өзінің ылғи да үмітсіздендіретін, адал болмаған қарым-қатынас ортасында жүргенін байқады. Ал енді біреуі уайымнан арылып, болашақтағы махаббат тұрмысында қабылдай алатын қимылдары негізінде өлшем түзді. Сыңарының өзіне адал емес екенін байқаған соң, бірінші әйел барлық достарына өзінің бақытсыздығын айтып шағынды. оның мұң наласын естіген достарының барлығы оған жанашырлық білдірді. Ол басқалардың назарына ілінді. Өзінің басынан кешкен бақытсыздығын айтып болған соң, маңына бір топ бұрын ерлердің алдамына түскен әйелдердің топталып алғанын байқады. Бұл оның қашанда басқалардың алдамына түсе береді екенмін деген ойын бекемдей түсті. Әрі ер адам атаулының барлығы тұрақсыз болады деген көзқарас қалыптастырды. Ол қазір бір ермен қарым-қатынас жасап жүр. Оның қарауынша бұл ер адам бұрын кез болған ер адамдарға қарағанда адал сезіле тұрса да, ол маған дүниеде тұрақты еркек қайдан табылсын, ерте ме кеш пе бұлдағы жолдан азары маған анық деді. Ал енді бір әйел шын көңілмен бір еркекпен қарым-қатынас жасау жөнінде бекімге келіп, жолдасының өзіне адал болуы үшін, ол бұдан кейінгі күндерде махаббат үшін өзінің қандай құрбандықтар беруі керек екендігіне бас қатырып жүріпті. Оның қазір үйленгеніне 20 жылдай болды. Күйеу екеуі бір-біріне айрықша адал екен. Екінші әйел мынадай тәсіл қолданған. Ол әр қашанда күйеуінің көзіне әсем көріну арқылы күйеуінің суық жүріске салынуының алдын алған. Ол табандылық пен дене шынықтыру арқылы дене сымбаты мен бауыр ағыштығын сақтаған. Ол қашанда ең жаңа үлгідегі киімдерді киіп, құлпыра жасанып жүру арқылы күйеуін өзіне баурай түскен. Күйеуімен шармаяқтасып қалған күнде де күйеуіне кейіместен онымен ықыласты кеңес құратын. Ерлер денсаулығы деген журналдың кезінде жүргізген тексеруіне негізделгенде, ерлердің тұрақсыздық істеуі көбінде ер әйел арасындағы қарым-қатынаста кейістік көп болуынан болады екен. Ол күйеуімен арасындағы қарым-қатынасты ең маңызды орынға қойып, екеуінің өзара көңілді әрі шынайы мәміледе болуын талап еткен. Ол күйеуімен үнемі сырласу арқылы күйеуін өзіне разы ете білген. Егер күйеуі екеуінің махаббат тұрмысына қандай жақсартулар жүргізу керек екендігі жөнінде сөйлей қалса болды, ол бұған ашуланып немесе қарсы шықпастан қайта шын ниетімен құлақ түрген. Сонымен бірге ырықты түрде күйеуімен физиологиялық қажетсінуі жөнінде әңгімелесе білген. Ең маңыздысы, ол кезінде өзін тастап кеткен еркектің барлық еркекке вәкілдік ете алмайтынын, оның тек бір қателік өткізген еркек екенін анық білгендік еді. Ол күйеуіне бірден бір жол тек адал болу екендігін ұғындыра білген. Олар әу баста бірге болған кезінде өздерінің өткендегі махаббат тарихы жөнінде ағынан ақтарылған болатын. Ол күйеуіне бұрынғы жігітінің өзінің көзіне шөп салғандығын да айтқан еді. Сонымен оны қалай бір жайлы еттің деп сұрады күйеуі. Оны тастадым, қайтып онымен хабарласып та қоймадым, деді ол. Әгер әкім мен де жолдан азатын болсам, қайтер едің, мені сүйер ме едің, деп сұрады күйеуі. Әрине сүйер едім, дейді ол, жауап беріп. Оның үстіне сені сағынар едім, өйткені сен содан бастап бөлек кетесің, деді ол, кескін жауап беріп. Күйеуі оның сөзінің астарлы мағанасының, егер жолдан азар болсаң, оған қоқан-лоқы жасамай, енді бір орай берейін деместен, сөзсіз кетуің керек дегенін дереу түсінді. Осындай жағдай туылса, қарым-қатынастарының дереу үзілетінін, араларында бала болсын болмасын, мейлі мал-мүлік бөлу қаншалықты қиын болсын, оның басқа елмен қарым-қатынас жасады болды, екеуінің ат кекілін кесетіндігін түсініп тұр. Бұл әйел күйеуі екеуіне адал, бір ниетті болудай ерлі зайыптылық қарым-қатынасты таңдаған, әрі осы байланысты қорғау жауапкершілігін арқалай білген. Әр түрлі қарым-қатынаста шындығына келер болсақ, бұрын бұларды байқай алмағаныңыз болмаса, көп түрлі талғам жасауыңызға болады. Ал енді бір адаммен қарым-қатынасыңызды бір жайлы ету сізді көп деген жаңа тәсілдерге де ие етеді. Бір жайлы ету өзіңізді Джозеф Хари терезеңізге сын көзбен қарай алатын етіп, іс-әрекетіңіздің мәселелерді шешуге қандай көмегін тигізерін көрсете алады. Егер бір жайлы ету барысынан қарым-жыға ие болмақшы болсаңыз, көңіліңізді кең ұстап, өзіңізбен қатысты болған істерді құлақ түріп таңдай білуіңіз керек. Бұл бөлік Джозеп Хари терезесінің үшінші кәсегі болады. Өйткені бұлар өз бойыңызда болғанымен өзіңіз байқай алмайсыз. Әмәлиятта байқай алмау көбінде өзіңіздің байқағыңыз келмеуінен болады. Олар қарамаққа сондай зор адамды шоштарлық болады. Олардан тайсақтауыңызға немесе көрсе де көрмеске салуыңызға болады. Осындай нәрсенің өмір сүріп жатқанын естісеңіз болды, өзіңізге айрықша қауіпті сезіледі. Қарым-қатынас барысында мұншама көп мәселелердің жарыққа шығуының барлығы сенің кесіріңнен деген сөзді ешкімнің де естігісі келмейді. Сондықтан осы сияқты сөздерді естігенде ләм деп тіл қатпаңыз. Жан дүниеңізде өзіңізбен бірге мәселені бір жайлы етуші адамға сөзсіз түрде қарсы шығасыз. Оны жынды, арам ниетті, өте қытымыр деп танисыз. Бұл өте қалыпты жағдай. Ләм деп жақ кірісіңізді ашпастан елемей қойғаныңыз дұрыс. Өзіңізбен бірлікте мәселені бір жақтылы ететін серігіңіздің сөзін естіген заман не дейсің? Мен қателесіппін бе? Мәселе менде ме? Мәселе менде деп қайтып айталасың дейтін болсаңыз, қарсы жағыңыз бір жайлы етуге ендігәрі көмектеспейтін болады. Егер сөздеріңізде ашуыза тіпті қарсы жағыңызға соқтығу мағынасын алған сөздер қамтылған болса, онда қарсы жағыңыз өзінің пікірін қайтарып алады, немесе ешқандай да бір көмегін көрсетпейтін болады. Осындай сөз айтатын болсаңыз, қарсы жақ сізді қарым-қатынасты жақсартқалы емес, қайта көмек тілеп келген екен дейтін болады. Сонымен қарым-қатынасты жақсарту арқылы өзіңізді оңаумен қарым-қатынасты жақсартудың тамаша орайынан айырылып қаласыз. Ешкімге де болыстық қылмау. Бір жайлы ету дегеніміз нақты істі баяндау болып табылады. Мейлі бұл нақты іс өзгертілген я нақты болсын, туылған істі, істің туылған уақытын және орнын қалпын құрғатпай айтып шығу дегендік. Ал істің туылу себебіне келгенде біреуге себебін артпауды аз ойластырамыз. Өйткені біз істің не үшін туылғанын қозғастырғанда, көбінде басқаларда не үшін осындай ой болғандығы жөнінде әңгіме құрастыра қоямыз. Сондықтан да істің туылу себебін түсіндіру жауапкершілікті қозғастыруға апарып соғады. Яғни істің себебін үнемі басқалардың бойынан істейміз. Бір жайлы ету нақты істі баяндауды ғана қамтиды. Басқаның қандай ойы барына жорамал жасауды, басқалардың кемшілігін көрнектілендіруді қамтымайды. Бір жайлы ету ақпараттық хабар тәрізді, тек қана туылған істі анық етіп баяндайды. Жеке адамның анализін және бағасын қамтымайды. Мәлім адаммен бірлікте мәселені бір жайлы еткен кезде қарсы жаққа туылған істі барынша объективті түрде айтып беру керек. Мысал келтірер болсақ, басқа біреуге бүгін өзіңіз кез болған бір вақиғаны баяндағанда, бүгін кар кеңсеге келіп, көпшілікке серіктіктің бір сыпыра адамдарды қысқартатын болғанын айтты. Бұған бола қатты абыржып отырмын деп айттыңыз делік. Ал туылған нақтысты былай айту керек. Кар кеңсеге келіп, қызметкер қысқарту мүмкіншілігі барын ұқтырды. Деген болса, онда сөйлеушінің мән бергенін білдіреді. Бір жайлету дегеніміз осы. Ал кейу мағынасын алсақ, былай деп айтуға келеді. Кар деген барып тұрған сұмпайының өзі. Менің қарауымша ол бізді үрейлендіруді мақтаныш тұтатын ұқсайды. Ол бүгін кеңсеге кердеңдей басып кіріп келіп, көпшілікке бір бөлім адамдарды қызметтен қалдыратынын айтты. Бұндай іске кем дегенде бізде іштей дайындық болуы керек қой. Ол бұлай істеген жоқ, жексұрын кар. Ол ешкімді де көзгілмейді. Тек өзін ғана жоғары санайды. Ол қожайынның қасындағы қадірлі адамы болғандықтан оның орны тұрақты болуы мұнда тұрған іс қой. Ал басқаларымызшы, түү, бізді кім көзгілер дейсің? Сенде солай ма? Біз дегенің шахмат тасы ғана тұрсақ, ең алдымен жұмыстан қалдырылатын мен шығармын. кардың қыбығаны баққалатын шығар, деп түсіндіреді. Сөзді бұндай қолдану ешкімге де болысты қылмау деп айталамыз ба? Нақты туылған істі айтып тұрғандай көрінгенімен, бұл сөздерде кардың пиғылы жөніндегі суреттеулер бар. Сонымен қоса оның адамдығына да соқтыққан сөздер бар. Бұндай баяндау кейуді негіз еткен, бір немесе бірнеше түрлі талапты қанағаттандыруды мақсат тұтқан шынайы жазғыру болып табылады. Әрине мәлім біреумен мәселені бір жайлету барысында сөзсіз түрде жекелік көңіл күйге сәл қарау керек дегендік емес. Чынтуайтында бір жайлетудің ең маңызды бөлігі көңіл күйді шынайы бейнелеу болып табылады. Англияның әйгілі жазушысы, саясатшы Бенджамин Дисрали кезінде мәңгі шынайы көңіл күйіңді білдіргенің үшін кешірім сұрама. Кешірім сұрадың болды, шындық үшін кешірім сұраған боласың деген еді. Іс туылған соң қиналсаңыз, қайғырып тұрғаныңызды білдіріңіз. Ашулансаңыз, ашуланғаныңызды, қорқып тұрсаңыз, қорққаныңызды жасырып жаппай білдіріп, қайғырып отырмын, ашуланып тұрмын, қорқып тұрмын десеңіз де болады. Көңіл күйіңізді айтыңыз, әрі қандай көңіл күйде тұрғаныңызды мойындаңыз. Көңіл күйіңізді жасырып қалмай, ашыққа шығарыңыз. Осылай істегеніңізде қорқып, қайғырып, ашуланып тұрған көңіл күйіңіз біртіндеп тарап, жоқ болып кетеді. Көп санды адамдар бақырып шақыру арқылы көңіл күйін білдіреді. Егер де осылай істегіңіз келсе, онда жастықты ұрғылап, немесе орман арасына барып, айғай сүренге бассаңыз болады. Осылай істегенде ауаша жерде көңіліңізді босатып, сергіп алатын боларсыз. Әйтсе де, басқалармен тіл қатысқанда ашулы әуенмен сөйлейтін болсаңыз, бәрібір ашуыңызды бәсеңдете алмайды. Қайта оның зардабы барған сайын ауырлайды. Алансу Сигман қатарлы адамдар ашулы әуен, ашулы көңіл күйдің жүрек қан тамырына болған ықпалы деген зерттеу докладында ұқсамаған ахуалда сөз әуенінің тигізер әсері жөніндегі зерттеулері мен тәжірибелерін мұқият естелік қалған. Тәжірибеге қатынасқан ер әйелдерден ашуланған істі немесе қалыпты істі жеке-жеке үш түрлі сөз ләмінде баяндау талап етілген. Біріншісі қалыпты әуенмен, екіншісі тез әрі жоғары дауысты әуенмен, үшіншісі баяу әрі жағымды әуенмен. Тәжірибеге қатынасушы өзін мазасыздандырған істерді айтқан кезде, сынаққа қатынасқан ер әйелдердің барлығы да әдеттегі жағдайдан жоғары әрі тез әуенмен сөйлейтін болса, олардың көрнекті түрде ашуланып, қан қысымдары жоғарылап, жүрек соғулары тездеп кетеді екен. Егер әдеттегі жағдайдан ақырын, байыпты әуенде сөйлейтін болса, көңіл күйде орнықты болып, қан қысымы жоғарылай қоймайды екен. Бір жайлы ету ешкімге де болыстық қылмай бейтарап болатын, бір түрлі бейтарап тәсілмен нақты істерді баяндау болып табылады. Былайша айтқанда қарағылды қағы жару болып табылады. Өзіңізбен бірге мәселені бір жайлететін адамда ешкімге болыстық қылмауы керек. Егер қожайын екеулеріңіздің араларыңызда туылған іс болатын болса, онда өзіңіз тұратын бөлімдегі әр қандай бір адам қожайын екеулеріңіздің біреулеріңізге болыспай қоюы мүмкін емес. Егер отбасындағы әлдебір мүшемен араларыңызда қайшылық туыла қалса, онда басқа отбасы мүшелері өзіңіздің ең жақсы серігіңіз болуы да мүмкін емес. Өзіңізбен бірге мәселені бір жайлететін адам сөзсіз түрде ықласпен тыңдай білуі, онан соң өзінің ойын айтуы, оған ешқандай жекелік көңіл күйін қоспауы керек. Мәселені бірлікте бір жайлетуге үйлесетін адам сөзсіз мынадай болуы керек. Өзіңіз барынша сенетін, мәселемен қатысы жоқ, бейтарап, қайшылықпен ешқандай қатысы жоқ, ықласпен тыңдайтын әрі өз пікірін айталатын, сізге шын ниетімен көмектесу ойы бар, нақты істі қалпын бұзбай айтып бергісі келетін, өзіңізде істі қалпын бұзбай отырып, соның аузынан ғана естігіңіз келетін адам.
Кадырменди радио тыңдаучулар, Орталык халык радио станциясы Улагат бағдарламасының кезекті берилимин осырага дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әбе толқынына дайындаған редактор Кайнар Тасқынулы, жауапты редактор Серик Рахымулы, бақылаушы Ершат Сейткамалулы. Ертеңгі берилимде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің